Den teksten som jeg vil dele med dere fra i dag, det er en av lesetekstene som er satt opp for denne søndagen. Men jeg blir også kommet inn på den teksten i 1. Korinterbrev som er dagens tekst. Men de henger i sammen. Og denne leseteksten da, som blir prekenteksten, er å finne i Markus 10, vers 17 til og med vers 22. Om Jesus og den rike mannen. Og sammenhengen det står i, det er det som har hendt rett før, det at Jesus har hindret disiplene fra å avvise noen foreldre og barn, men har rett og slett gjort det mulig at de fikk bære barna til han, og fikk ta dem inn i sin favn og velsigne barna. Så kommer da denne teksten om den voksne, rike mannen rett etterpå. Og vi lytter til den i Jesu navn. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret, og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Herre, ditt ord er sannhet, hellig oss i din sannhet. Denne hendelsen her har tydeligvis gjort like mye inntrykk på evangelistene i Det nye testamentet. De beskriver Jesus og barna, og så beskriver de denne rike mannen og Jesus. Både Matteus og Markus og Lukas tar hendelsen med. Alle har de med dette at han er rik, det er sentralt. Matteus har med at han er en ung mann. Lukas kan fortelle som utdypning at han er medlem av det høye råd. Altså han er en av rådsherrene. Så tenker jeg at det er noe fint, veldig fint med denne her unge, rike rådsherren. For det står at han kommer løpende. Han springer til Jesus. Det er det ene. Og han faller på kne for Jesus, denne rådsherren. Så han viser en respekt for Jesus. Og vi skjønner at han har en tiltro til Jesus som lærer, som mester, som han jo tiltaler Jesus som. Han har en tiltro til at han kan spørre Jesus, at han kan be Jesus om råd, og også det at han gjør det i åpenhet. For Jesus var i ferd med å forlate disse barna og denne folkemengden. Han hadde ikke forlatt dem, men da kommer en høy rådsherre springende og faller på kne for ham. Og jeg ser for meg gjerne at han ligger på kne under hele denne samtalen og spør Jesus. Så han er ikke redd for å vise andre at han har tiltro til Jesus, at han midt i en folkemengde kan falle på kne for Jesus og kalle han mester eller rabbi, altså lærer. Synlig for andres øyne. Og for mange lærde, mange rådsherrer kom gjerne, eller fariserer kom og var egentlig vennlig på et vis ytre sett, men vi leser i tekstene om disse hendelsene at de gjerne ville sette Jesus på prøve, få få han til kanskje å forgå seg i ord, eller å si noe som var galt i forhold til loven og læra som de kunne ta ham på. Mens denne mannen, denne rådsherren, han har en respekt for Jesus, og ikke bryr han seg tydeligvis om å bli dømt av andre. Han tør. I folkemengden den dagen så spør han: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og det er jo et motsetningsfylt spørsmål. Å gjøre noe for å arve noe. Ja, det er nok fullt mulig å gjøre noe for å arve noe. Hvis man innynder seg hos noen for å få arven, så kan man sikkert finne på å gjøre veldig mye godt. Og noen har nok gjort det. Innynda seg kanskje hos en eldre dame, en enslig eldre mann, og så vunnet arven. Så det går nok an å gjøre noe for å arve noe, eller lure til seg noe, er det kanskje bedre sagt. Og Jesus han påpeker ikke den direkte motsetningen i hans spørsmål. Det skal nok få lov til å synke inn over tid, at her er en motsetning i hans spørsmål. Jeg tror Jesus vil gå dypere til verks enn å ha en ordrik diskusjon med en lærd. Han går inn og driver sjelesorg her. Og han tør faktisk å gjøre det også. At han ikke må svare korrekt eller gå i møte med noen ord her som ikke stemte, men faktisk kan la det henge kanskje et år. Kanskje to, på denne mannen sin vandring eller sitt løp. Forhåpentligvis ender det hos Jesus en dag. Han ser at han skal gå dypere til verks i det som er mannen sin uro. Og jeg vil kunne si at vi kan tenke at han behandler hans syn på godhet først. For det lå i spørsmålet. Det virker som han har en vrangforestilling om hvem som er god. Jesus kunne for eksempel spurt: du ser på en mester, altså du ser på en rabbi, en lovlærd som er god. Er det det du gjør? Han pirker litt i hans syn på hvem som er god eller ikke. Og tydeliggjør at ingen mestere, ingen lærere, ingen rabbinere er gode etter Guds ord. Han svarer han: ingen er god uten én. Det er Gud. En som også fikk lære det, var Paulus, som også var en lærd i loven, i Guds ord. Var en fariseer av rang. Tro etter loven, beskriver han seg. En mester i Guds ord. Og i Romerbrevet kapittel 3 så behandler han også det som han selv har måttet erfart. I kapittel 12 så beskriver han at det er bare en som er god. Nettopp å beskrive mennesket. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste. Så dersom denne mannen, han med den sterke tiltroa til Jesus, som lærer i Guds ord, som mester og rabbiner, har for vane å beskrive alle langtkommende i Guds ord, i loven, i sin lovlærdighet som gode, så får han det plukket av denne dagen. Av den rabbineren han har respekt for. Og Jesus han finner det viktig å plukke det av ham. Det er bare Gud som er god. Så her lærer også vi, om vi skulle begynne å tenke at en dyktig, en lærd i Guds ord, at en pastor, en prest, en diakon, en sjelesørger, en riktig god tjener på et eller annet vis i Guds menighet. Hvis vi skulle begynne å tenke at det mennesket er særlig godt, så plukkes det av oss. Ikke én er god. kun Gud, og han er fullkomment god. Så det å være en dyktig lovlærer og henvende seg til ham som mester, det får denne unge mann, unge rike rådsherren plukka av den dagen. Og Paulus skriver videre i Romebrevet da, i samme kapittel, vers 20, så beskriver han mennesket. Og også dette at det å være god i loven, det å være god i budene, og det å kjenne Guds ord godt, betyr ikke at det mennesket er rettferdig, eller er blitt godt av den grunn. Paulus skriver, for ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Og er ikke det nettopp den rike unge mannen spør om? Hva skal jeg gjøre? Hvilken gjerning skal jeg gjøre for å arve Guds rike, for å vinne rettferdighet? Så Paulus han behandler akkurat de tingene. Og svaret Jesus gir på hans spørsmål kunne jo vært så enkelt. Det kunne jo vært, tro meg, tro på mitt verk for deg. Tro meg, min rettferdighet gis deg hvis du tror på meg. Men Jesus lar det henge i lufta. Han forteller ikke om at han skal til korset med hans synd. Men denne mannen har ingen erkjennelse av synd. Vi hører videre i vers 19 og 20 i dagens tekst. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor. Har han en erkjennelse av synd? Nei, hans svar viser at han har ikke det. Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Så tenker vi, skulle ikke Jesus ha forkynt han om at han var kommet som Guds sønn? Og tatt på seg alle hans brudd på loven, på de her gode budene? Nei, i stedet for så følger Jesus opp salme 1 og går inn på loven og dens herlighet og den gleden som loven har å gi. Vers 1 og 2 i salme 1. Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Ja, det her har jeg gjort helt siden jeg var ung. Så Jesus han legger seg i det løpet på lovens vei og holder fram Guds gode bud. Denne Gud, den eneste som er god, har gitt oss en lov, gode bud, fordi Gud er god. En Gud som er god kan ikke gi gærne bud. En god Gud gir gode bud. Og Jesus viser her akt på loven og budene og forkynner dem. Du kjenner budene. Du vet. Så han løfter opp Guds gode bud. Men det går an å se overfladisk på budene. Og da vil man si, dette har jeg holdt siden jeg var ung. Men hva mer skal jeg gjøre? Har ikke du noe superbud til meg? Har ikke du noe enda bedre enn de her gode budene? Noe som virkelig gjør meg god? Noe som virkelig gjør meg rettferdig? Noe vanskeligere? Noe mer? Jeg har jo ikke slått ihjel. Jeg har jo klart det. Det var jo ikke vanskelig. Jeg har jo aldri brutt ekteskapet. Det viste seg jo ikke å være så vanskelig. Jeg lyger ikke. Det var heller ikke vanskelig. Jeg bedrar ikke. Jeg har holdt det. Jeg har aldri bedratt. Jeg hedrer min far og min mor. Hva mer kan jeg gjøre? Det virker jo å være altfor lite innhold i disse budene til å gi meg en rettferdighet. Nei, Jesus han utvider ikke budene, men han lærer om budene sin dybde. Derfor gir han seg god tid. Det er jo som den kvinna som kommer og vasker og steller Jesu føtter og salver dem. Og hun blir omtalt etterpå som, ja, hvorfor gjør hun det her, Jesus? Spør dem i huset der det skjer. Hun er jo en virkelig synder. Og Jesus svarer, hun gjør det her for at hun har fått mye tilgitt. Hun har sett inn i lovens dybde og funnet ut at hun var ikke god. Hadde ikke vært god, men hun trengte en som var god. Og denne gledens Herre har hun opplevd, har tilgitt hun alt. Og ved loven så lærte hun synden å kjenne. Og Paulus skriver om det. For jeg leste ikke hele vers 20 i kapittel 3 i Romerbrevet i stad. For det står, for ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Uansett hvor stor eller bred Jesus måtte ha sagt at han enda skulle gjøre, så blir han ikke rettferdig. Men så står det videre, ved loven lærer vi synden å kjenne. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Og dette er viktig for Jesus den dagen. At denne rike unge rådsherren skal få lære at disse budene, de er ikke overfladiske. De har en dybde i seg. Og nå skulle han få lære loven sin dybde å kjenne. Og se sin synd. Så han kan komme og elske mye en dag. Og se hva Jesus egentlig har tilgitt han for en dybde av synd. For det er sånn en dybde i lovens krav. En av de bøkene som jeg har omtalt som en av de beste jeg har lest, skrevet av John Stott. Den heter Bergprekenen. Det er Jesu utleggelse av Guds gode lov. Hvor han går i rette med en overfladisk lovutleggelse, en overfladisk tenkning av loven, blant annet. Jeg leste den første gang i 1997, da var den på pensum, da jeg tok praktikum på Frikirkens hus, som det het den gang, og skulle bli pastor. Og jeg har lyst til å lese et lite avsnitt fra denne fantastiske boka som du gjerne må spørre om å få låne hos meg. Den trenger ikke stå i bokhylla mi og se fin ut. Bedre du leser den. Han skriver her, han John Stott, fariseerne var fornøyd med en ytre og formell lydighet, en streng oppfyllelse av lovens bokstav. Jesus på sin side lærer oss at Guds krav er mye mer radikale enn som så. Den rettferdighet som behager ham er en indre rettferdighet. En rettferdighet i tanker og motiver. For Herren ser på hjertet. 1. Samuel 16,7. Profetene forutså en ny hjerterettferdighet som en av den messianske tids velsignelser. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Var løftet gjennom Jeremia 31-33. Hvordan ville han gjøre det? Til Esekiel fortalte han, min ånd vil jeg gi inne i dere. Og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Esekiel 36-27. Guds to løfter om å gi oss sin lov og sin ånd faller sammen. Vi må ikke tro, slik som noen gjør i dag, at vi er fritatt loven siden vi har ånden. Det ånden gjør i våre hjerter er jo nettopp å skrive Guds lov der. Ånd, lov og rettferdighet hører alle sammen. Fariseerne trodde at en ytre oppfyllelse av loven ville være rettferdighet god nok. Ikke desto mindre, og nå hopper jeg over litt hvor han beskriver hvordan fariseerne så på den ytre rettferdighet som nok. Ikke desto mindre var Jesus enda mer radikal. For mens disse spurte etter mer og mer lydighet, spurte han etter dypere og dypere lydighet. Bare Gud er god. Muligheten som loven gir, hørte vi fra Romerbrevet 3:20, er at loven lærer oss synden å kjenne. Og dybden i hvor synden har tak i oss å kjenne. Og der lærer vi oss dybden av Jesu kjærlighet til oss. Når vi ser evangeliets lys om han som har tatt på seg vår straff, nettopp på grunn av at det var umulig for oss å oppfylle lovens krav. Men Jesus gikk inn i det, oppfylte lovens krav, levde et rent liv. Og på dommens dag så eier vi hans frelse, hans rettferdighet. Jeg skal gå litt inn i bergprekene, selvfølgelig. Når vi først har den oppe, så har jeg lyst til å lese Jesu behandling der i bergprekene av et av budene, som han også nevnte overfor den rike unge rådsherren. I Matteus 5:21 så går Jesus inn nettopp på dybden i dette budet, som han gjør også i de andre budene, som gjør ekteskap og skilsmisse, ed og ærlighet. Og til slutt så kommer han inn på det å elske sin neste, gjerne til fienden. Det er en dybde i budet. Drap og sinne. Dere har hørt, det er sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, og her går han i dybde, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Og dette viser oss noe av dybden i Guds krav, i Guds godhet til hvert menneske. Han vil ikke at vi skal drive en gang og gå og si så små ting i våre øyne som idiot. Hans krav går mye djupere. Loven er djupere og djupere og djupere når den blir skrevet i våre hjerter, vil vi se. Og det er det han har lovet oss. Det er det han vil gi oss ved sin ånd. At denne dybden blir skrevet i våre hjerter, og ikke blir noe ytre som vi tror vi klarer å oppfylle ved å ikke slå ihjel et menneske med å kakke han i hodet med en hammer eller på annet vis. Alt kan gjøres, tror vi, for å unngå å falle i synd, og så er det rett og slett noen enkle ord, din idiot. Jeg er sikker på Jesus kunne ha vist og malt ut dybden i dette budet enda mer. Men vi ser to løp. Det ene løpet som går, og man tror man er syndfri og perfekt. Og det andre løpet er den som forskrevet loven i sitt hjerte, ved Guds ånd, og får bli overvist om dybden og Guds godhet mot et hvert menneske. Også vår fiende, som vi hører lenger ut i bergprekene, er det et krav om at vi skal elske. Så det er helt vanlig, og jeg skriver under på det og erfarer det selv. Det er helt vanlig å bli lurt inn i tankegangen om at andre er ugudelige narrer. Det er helt vanlig å bli hard når man leser Guds ord, og tro at man selv har blitt perfekt. Det er helt vanlig. Det er så lett å forgå seg med ukjærlige ord og uttale seg fra en bedre viter posisjon. Og kanskje har man rett. Kanskje er man en bedre viter i forhold til sin samtalepartner. Men dybden mangler når du går ut. Du hadde ikke den for øye. da du ble en hard lovlærd ei stakka stund? Da du kalte noen for en ugudelig narr? Kanskje så den personen som en sånn sterk fiende? Du ble veldig religiøst hard for å beskytte ditt ståsted. Jeg leste denne boka første gang for 23 år siden og tenkte wow, dette er sant. Dette er en god Gud som ivaretar hvert menneske på jord ved å stille sånne krav til oss. Bergprekenen. Kommer jeg i fengsel? Jeg har ikke slått noen ihjel. Men det Jesus sier her i sin utleggelse, er at jeg er skyldig til dom hos lovens høye råd. De som styrer med denne Guds lov, skal dømme meg skyldig. Det sier jeg meg enig i. Og også som den lovlærde mester, hvis man kan si det sånn etter 23 år, lesning av Guds ord, så finner jeg også det rett at jeg er skyldig til fortapelse etter nettopp Guds ord. Etter Jesu ord i bergprekenen, så er jeg skyldig til helvetes ild. Det er helt sant. Uten tvil. Det er ikke et hårstrå av tvil at jeg er skyldig i å ha brutt dette budet. Og når jeg begynner å se på de andre budene, så finner jeg ut at jeg er skyldig å ha brutt dem alle sammen. For jeg har ikke elsket Gud av et helt hjerte. Av hele min sjel, av all min kraft, av all min forstand har jeg ikke elsket Gud. Kanskje ikke et sekund i løpet av de her 23 årene. Men det er lovens krav. Og jeg har heller ikke elsket min neste som meg selv. Og det er lovens krav. Det er Guds gode vilje. Så jeg er skyldig i fortapelse. Det er helt sant. Og det er det Jesus prøver å legge inn over den rike unge rådsherren den dagen. Og gå i dybda inn i sitt hjerte og se hva som bor der. Og finne ut at der bor ondskap. Der bor egoisme. Der bor hat. Fra hjertet kommer de onde tankene. De onde gjerningene. Skyldig til å gå fortapt. Så skulle vi nettopp derfor ha den knelinga og den løpinga til Jesus som forbilde. Når det er sånn stelt med oss. Uansett hvor langt vi er kommet på veien. Langt oftere sprunget til Jesus. Langt oftere sett dybden i våre fall. Langt oftere latt være å unnskylde vår synd. I en folkemengde omså, men ikke la det være et krav da. For sånn er vi mennesker. Plutselig så kan det komme noen religiøse som sier, ja, vi er nødt til å ta de folkemengder. Knel ned og bekjenn hvordan det står til med deg. Da blir det også en gjerning som vi kristne skal gjøre, som ikke hviler på Jesu verk. Så sånn kan vi lage oss. Det er vi veldig flinke til. Vi religiøse. Men vi skulle vært langt flinkere til å springe til Jesus. Jeg fortjener det i mitt liv. Og omså foran andre sine øyne. Og bekjenne min synd. Og si, ingenting av det her har jeg holdt fra jeg var ung. Ingenting. Du har helt rett, Jesus. Din dom, din lovs dom, er sann. Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Tilgi meg, du, Guds sønn. Det løpet, det gode løpet, den gode striden, som er så lett å tro at det handler om å gjøre mer og mer og mer godt, eller å gjøre det enda bedre og aldri falle i synd. Det løpet beskriver Paulus i det som egentlig er dagens tekst i 1. Korinterbrev 9, 24-27. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. Må nekte seg alt. Som Jesus går i dybden, sier hun, nekt deg å synde. Legg det bort. Sånn beskriver også Paulus dette løpet. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv. Kjemper mot synda mi. Og jeg kjemper meg fram til Jesus. Nå da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, og la oss da legge av synden som så lett henger seg på oss, og feste blikket på han, troen såpass mann og fullender. Det er et løp. Nøl ikke. Nei, jeg kjemper mot meg selv. Lysten til ikke å framstå som en synder og en som er avhengig av Jesus, men som mester loven og livet og Guds bud så utmerket og godt. Paulus kjemper mot den synda og skulle framstå med en glatt fasade av prektighet og aldri ha synda. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre. For at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Han tvinger kroppen til å lystre. Kom til Jesus og riv ut øyet. Kom til Jesus og kapp av handa. Det er det han innbyr oss til i sitt evangelium. Dra synda ut. Ikke fysisk, men åndelig. Det er mer. Det er så mye mer verd enn den ytre omskjærelse, lærer vi Guds ord. Men hjertets omskjærelse, å komme til Jesus og bekjenne sin synd og få sin store synd tilgitt, det gir en ny start, et nytt øye, en ny hånd. Og så vil vi etterpå også glede oss over det grufulle synet av Jesus på korset, for hans åndelige øye dør ut, og hans hånd visner når han dør. Vår straff har han tatt på seg. Så flyg til han. Han sto opp igjen. Hans øye så igjen. Hans hånd ble levende igjen. Hans kropp fikk liv igjen. Hos han får du et nytt øye og en ny hånd. En ny ånd skrevet i hjertet. Jeg springer til Jesus. Ta det her øyet, det lyster ikke. Hjelp meg til å tvinge denne kroppen i kne. Den beste plassen innenfor deg, Jesus. Hjelp meg. Den knelende. Den åndelige knelende. Det bøyde hjertet. Ta denne synda nok en gang. Tilgi meg. Det løpet til Jesus er det gode strid. Og det er en tøff ting å komme på ny med den samme synda. Det har jeg opplevd. Det har forhåpentligvis du også opplevd. Og jeg sier forhåpentligvis og mener det. At du har opplevd at du måtte gå til Jesus på ny. At du var bedrøvet som den rike unge mannen. Over at det skjedde igjen, eller at du ikke makta det, og at kravet ble for stort. At du så din tilstand. For den rike unge mannen vi hører om han, at han går bedrøvet bort. Det var endelig noe han ikke makta, hvis man kan si det sånn. Det var endelig en lovgjerning som ble for stor for han. Det var å selge alt han eide og gi det i kjærlighet til sine medmennesker, de fattige som trengte det mer enn han. Men det ble vanskelig for han å legge bort så stort et krav. Det var ikke et nytt bud. Det er summen av budene fra vers 4, fra bud 4 til 10. Å bry seg om sin neste. Det var ikke et nytt bud. Men det var en dybde i det budet som han ikke hadde sett. Om Guds godhet mot vår neste. En lignelse i Lukas 18. Jesus har flere lignelser. Og den er så flott, for jeg synes den understøtter den teksten som vi hører fra Markus i dag. Den gir så klart et bilde av om to forskjellige løp. Og viser det her ytre, religiøse tingen som vi mennesker så lett legger oss i. Og også hvordan forholdet da blir til vår neste. Og så har den andre den fra synderens ståsted, eller det bøyde hjertet sitt ståsted. Og så er det to målganger. Det ene er i himmelen, og den andre er i helvete, som vi var inne på i stad. Hvordan dommen blir forskjellig over de to. Det er lignelsen av fariseeren og tolleren i Lukas 18, vers 10-14. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Veldig bra. Stort sett. Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Der har vi de to målgangene. Den ene er lav, den andre er høy. Gud, vær meg synder nådig. Jesus møter den unge mannen, og vi ser, legg merke til én ting hos han. Jeg kunne jo ha tenkt at jeg sa, eller tenkte, ugudelig når. Du har skjønt lite. Du har virkelig ikke sett noe som helst av din synd, og det som skiller deg og Gud, og det evige livet. Jesus ser ikke på han sånn. Legg merke til. Han ser på han med rene øyne. Uten hat, uten fordommer, men med kjærlighet. Der vi vil riste på hodet eller himle med øynene over at han har holdt budene fra han var ung, ifølge han selv, så møter vi Guds sønn og hans syn på denne mannen. Han svarte: Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Jesus så på ham og fikk ham kjær. Jesus nedvurderer ikke hans ytre lovholdelse, nedvurderer ikke at han ikke har brutt ekteskapet, at han ikke har slått ihjel. Det er gode ting. Jesus nedvurderer ikke at han hedrer sin far og sin mor, og at han prøver å unngå å lyge og bedra. Jesus nedvurderer det ikke. Han har ingen som helst grunn til å framstå hard. Men kjærlig, for han elsker denne rike, unge, lovkyndige rådsherren. Han setter pris på det gode, men samtidig lar han han få gå bedrøvet over ikke å makte å holde loven. så ger Jesus han en möjlighet till att bli som syndern, till att se sin synd och en dag stå hos Jesus och se till Jesus: Gud, du Guds son, var mig synder nådig. Och det är stora löftet till sonden. Gud, var mig synder nådig. Vilken enkel bekännelse. Och hur tufft den är att komma till. Och jag ser inte att den blir lättare med åren. Och framstå och se att det är en synder ändå. Som tränger Guds nåde och frälse idag. Men det är en del av den striden Paulus beskriver. En god strid. För det är till troende folk i Hebreerbrevet nettopp skrev. Om att lägga av synden som så lätt hänger sig fast vid oss. Men få löfte blick. Och då ser jag för mig den här knelingen. Om den sker yttre sätt, det spelar ingen roll, men det är hjärtets böjdhet inför Gud. Och skru upp till Jesus, troens upphavsman och fulländer. Gud, vär mig syndernådig. Och få motta hans rättfärdighet. Och leva vidare i den och springa på ny. Det kan vi lära av den unge rådsherren, även om han hade en svag erkännelse av sin egen skröplighet. Falla på knä för Jesus, och böja vår hjärta för han, och bekänna att bara du är god, icke jag. Och då kan han också få sänka skuldrarna i folk till lovens krav, och det är härligt. Så är det ingen fördömelse. Som Romerbrevet 8:1 säger. För den som är i Kristus Jesus. Där är frihet. Där är glädje i han. Amen. Vi synger: Jag har en vän som har gitt sitt liv. Den har